Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Dnes je tady se mnou opět Lukáš Engler. Lukáš, dobrý den.
Dobrý den.
Lukáš je security konzultant ve společnosti DNS. V rámci své role poskytuje poradenství a řešení v oblasti právě kybernetické bezpečnosti, přičemž spolupracuje na projektech v rámci širokého portfolia firem DNS a jejich technologických partnerů. Myslím si, že z tohohle medailonku je poměrně patrné, že budeme pokračovat v nastolené rovině, kterou jsme tady začali v rámci toho našeho předchozího rozhovoru. A to je kybernetická bezpečnost. Celkově, když se možná zaměříme na to, jak se stírá takový ten pracovní život nebo používání technologií v práci a používání mimo práci. Co to vlastně dělá třeba s tou kybernetickou bezpečností? Celkově z té vaší praxe teď.
My jsme to viděli vlastně hodně při nástupu covidu, kdy spousta lidí musela najednou se odstnout v té domácnosti a fungovat odtamtud. Viděli jsme to tam z toho důvodu, že spousta těch lidí ani vlastně nemělo k dispozici svůj vlastní firmní notebook, takže museli začít řešit ty svoje pracovní záležitosti i třeba z osobních počítačů a s tím se spojovala i vlastně velká řádka úkonů, který ty administrátoři museli provést, ať už nějaký softwarový vybavení, připojení do těch firm a tak dál. A ty lidi vlastně najednou byli zvyklí na to, že jsou na tom svým počítači, ale najednou by se měli chovat nějak jinak, protože už vlastně z té stanice přistupují do srdce té firmy k těm důležitým datům, které tam někde interně jsou uloženy a ne vždycky se to setkalo s nějakým úspěchem, protože dělalo se to narychlo na obou stranách vlastně, jak na té uživatelské, tak na té administrátorské a ve spoustě případech tam prostě, jakmile to jednou fungovalo, známe to tak nějak všichni, tak už se k tomu moc potom nevracíme. Takže to je třeba jeden úhel pohledu. Další věc s odstupem třeba můžeme se podívat, krásný příklad je LinkedIn třeba. Dřív to byla plně, řekněme, profesionální pracovní síť opravdu pro lidi, kde to mělo jasnou motivaci, proč se tam chodí. A dneska, když to hodně pejorativně označím, je to vlastně síť něco jako Facebook pro lidi nad 40. Jo? Dneska už tam se řeší nejrůznější témata. Já to tady zmiňuji z prostého důvodu. Pro mě jako pro útočníka je to krásné místo, kde můžu nasát nějaké informace o potenciální oběti a už mi to nedělá takový problém dohledávat. Mám to jako na stříbrném podnose.
No, co byste ale celkově označil za takové to nejrizikovější chování těch lidí?
Minimálně z praxe, když chodíme po těch firmách, školíme a na základě toho se pak ptáme, jestli to mají stejně nebo co dělají třeba jako běžní uživatelé, tak velmi často se děje například ta věc, kdy máme třeba PDF soubor a potřebujeme ho překonvertovat do wordovského formátu. Tak normální člověk, uživatel jde na internet, tam jsou nějaké online služby, které tohle jsou schopny zprostředkovat a ten člověk si tam nahraje ten soubor. Teď je otázka, je to nějaký interní soubor, vůbec ta otázka té citlivosti těch dat, to je zase něco jiného. Ale v tomhle případě si ten wordovský překonvertovaný soubor stáhne k sobě. V některých případech je to ale ideální způsob, jak si dostat do počítače a vlastně do té interní infrastruktury tím pádem nějakou formu malwareu. Jo, velmi populární jsou v poslední době právě infostealery, což je druh malwareu, který o sobě nedává vědět nějak jinak, pokud nemusí, a jenom odposlouchává uložená hesla a tak dál a posílá to někam. A takhle potom nacházíme v těch různých databázích na telegramových skupinách ty uniklé citlivé údaje, nejenom hesla, ale i třeba kreditní karty a tak dál.
Takže už jenom to, že člověk teda jde si překonvertovat v dobré víře nějaký soubor, tak znamená, že automaticky společně s tím stažením vlastně může stáhnout třeba nějaký malware, aniž by si toho byl vědom.
Přesně tak. Ono je to nepříjemné v tom, že všechno funguje, jak má. My otevřeme ten wordovský soubor. Funguje to přesně, jak bych očekával, ale něco se děje v pozadí. To něco běžný uživatel ve většině případů ani vůbec nemá šanci si všimnout, že tam něco takového je.
To znamená, chápu to správně, že ty útočníci stále častěji vlastně volí takovou tu cestu jít skrze nějakého nepozorného zaměstnance, spíš než aby třeba udělali nějaký, dejme tomu, frontální útok na celou tu firmu a doufali, že to dopadne.
To bych úplně netvrdil. Tam je zajímavý ten historický vývoj. Úplně na začátku to byly kobercové nálety, protože bylo jednodušší do jedné sítě chytit více ryb. Pak se to ale muselo změnit, protože útočníci museli zefektivňovat tu svoji vynaloženou práci. A začali si uvědomovat, že pokud budou mířit typicky na vedení firem, tak mají vyšší šanci, že budou úspěšní, protože statisticky, říkám, statisticky je to tak, že na těch vedoucích pozicích jsou lidé, kteří jsou, řekněme, až příliš nezdravě v některých případech sebevědomí v tom, jak silná hesla mohou mít, že mají třeba větší autorizační práva, kam by úplně mít nemuseli. A ty útočníci tohle vnímali, tak na tyhle ty lidi mířili. Dneska s nástupem velkých jazykových modelů a jejich přístupnosti, tak se to vlastně spojilo dohromady, kde je možné udělat krásný kobercový nálet ve smyslu, že to prostě vystřelím do internetu a kdo se chytí, ten se chytí, je mi to jakoby jedno, ale současně to dokážu velmi úzce zaměřit na tu danou skupinu uživatelů, ať už hierarchicky nebo vědomostně, tak, jak potřebuji, protože prostě to, co jsem dříve dělal v řádu dní, týdnů podle náročnosti v uvozovkách projektu pro útočníky, tak to jsem dneska schopen udělat za pár hodin a to s tím ani nemusím nutně mít zkušenosti, protože dneska pro toho útočníka celý ten vlastně projekt v úzovkách, ten jeho útok, tak je schopen udělat od začátku do konce stran technických záležitostí, jak to sestavit, nakonfigurovat i jak vlastně prezentovat ten svůj příběh té oběti, abych ji nějakým způsobem spletl, zmanipuloval a tak dál. Dneska nám toto AI vlastně je schopný říct, ačkoliv to není pravý AI, ale...
Naráží to třeba i na takový ty podvodní volání, které se odehrávají, taky asi řekl bych častěji a častěji?
Je to tak, ačkoliv tenhle typ, řekněme, činnosti je hodně opřený spíše na sociální inženýrství. Tam je to pořád ještě o té lidské stránce z prostého důvodu, protože jakmile je někde člověk, teď tom spíš myslím v pozici té oběti, tak... Pokud je to nějaký digitální systém, můžeme si to představit jako barák, kde máme jedny dveře, tak tam se dostaneme dvěma způsoby. Buď máme ten správný klíč, anebo to prostě hrubou silou prolomíme. Ale dejme tomu, že máme recepčního, tam už máme netušené možnosti. My můžeme naservírovat takových příběhů a doufat, že nám ty dveře otevře. A ono se to děje. Tady to funguje úplně stejně. A ty aktéři, řekněme, tak to dneska dělají tak, že to není jeden člověk s tou kapucou sedící u toho notebooku. Dneska je to prostě regulární firma, která má call centrum, kde jsou ty navolávači, jsou tam, můžou mít i nějaký psychologický posudky, aby si vlastně vyrobili ty různé přístupy podle toho, jak kdo by reagoval, jaký archetyp člověka, na koho narazí, kolik mu je, jaký má zkušenosti, mají tam svůj marketingový tým a tak dál. Jo, takže dneska to není opravdu úplně jednoduchý.
No tohle mi přijde neuvěřitelný, jak se vlastně zprofesionálnila celá ta, řekl bych, scéna těch útočníků tady v tomhletom směru. Znamená to, že jsou celkově vlastně úspěšnější v těch útocích?
Obecně ano, protože na rozdíl od běžného uživatele nebo řekněme té oběti, tak oni jsou rozhodně informovanější. Aha. Můžeme se jenom zamyslet nad tím, kolik informací o sobě, ať už jsme běžný člověk, anebo třeba nějaká firma a její zaměstnanci, tak dáváme do internetu, někdo víc, někdo méně, ale pořád jsme schopni něco dohledat a to pak využít a skládačku celého toho příběhu si z těch malinkatých drobků vlastně poskládat tak, abychom byli efektivní v tom, co se snažíme říct a zmanipulovat tu oběť. Na druhou stranu držet s tím krok není vůbec jednoduchý a snažíme se o to. Bohužel nám do toho trošku hází v úzovkách vidle právě to AI, kdy co se týká té efektivity, tak ta je rozhodně na straně spíše těch útočníků aktuálně.
Jak by měla teda vlastně vypadat taková ta osvěta dovnitř té firmy? Pokud bych chtěl prostě, aby ti moji zaměstnanci byli trošku ostražitější, co bych měl dělat?
Samozřejmě existují různá školení. Tam je trošku problém s tím, že není školení jako školení a pokud to bude nějaká forma naklikávání, tak tam to může být, když to hodně zjednoduším, na phishing neklikáme, díváme se na adresu a doménu. To by samozřejmě nikoho nenapadlo. Takže hodně záleží na tom, jakým způsobem, jak moc kvalitní je to školení, jakým způsobem ho koncipujeme a taky z jakých dat vlastně vychází. Jo, protože je rozdíl mezi tím, když jenom udělám byť třeba dobrý školení, ale nezaměřím ho na ta správná témata. V momentě, kdy udělám OSINT, phishingovou kampaň a penetrační test na nějaký subjekt.
Pardon, jenom co je OSINT?
OSINT je open source intelligence a zkrátka znamená to, že jsem schopen si zjistit informace, které jsou dostupné na internetu o nějakém subjektu. Spojím tyhle ty věci dohromady a já jsem potom schopen ověřit těma dle vlastně reálnýma postupama, kde jsou ty reálné, řekněme, mezery v té bezpečnosti, nachytám nějaké lidi, někam se dostanu a pak, když koncipuju to školení, mám tam samozřejmě nějaké obecné záležitosti, které proberu, ale zaměřím se pak specificky na ten daný problém, který je poplatný té dané společnosti.
Co to obvykle bývá? Tím, jak vy třeba právě do těch společností chodíte, tak mě docela zajímá, co u nich vzbuzuje takový vlastně jako největší překvapení, jo, u těch lidí.
Z pravidla se setkáváme s tím, že na začátku si s tím administrátorem, ředitelem technického oddělení dáváme dohromady nějaký rozsah toho testování, ať už je to tím, že jim pošleme nějaké podvržené e-maily, phishingové stránky, snažíme se vlastně nachytat ty uživatele, aby nám poslali přihlašovací údaje a nějaké třeba další citlivý údaje. A většinou jsou přesvědčeni o tom, že někdo to možná, řekněme, pošle, někdo se nachytá, ale budou to jednotky lidí. Máme třeba nějaký, řekněme, reprezentativní vzorek firmu o 100 lidech a ono se, poslední případ byl takový, že nám prostě 2/3 těch lidí ta hesla poslala. Aha. A to byl čistě jenom obyčejný phishing bez nějakého propracovaného, řekněme, sociálního inženýrství, kdyby jsme ještě navíc se tím obětem, třeba v uvozovkách obětem, ozvali a snažili se na tom příběhu ještě dál pracovat, protože v takových případech máme opět vyzkoušeno, že nám klidně pošlou číslo občanského průkazu. Jo, takže tam těch věcí jde vymyslet skutečně hodně a kde v tom příběhu, v tom, řekněme, vývoji toho testování se někde objevuje ten lidský faktor, tak to je ta proměna, na kterou my jako samozřejmě etičtí hekři nebo ti lidé, kteří to potom testují, potažmo potom i ty útočníci z druhé strany, na to oni míří, protože tam je ten prostor, kde se můžou realizovat. Tam je ten prostor pro chybu.
Chápu to správně, že čím vlastně jako konkrétnější ten příběh, který vy jim naservírujete v rámci třeba toho testování, tak tím asi vyšší šance, že opravdu dostanete to, co chcete.
Většinou je to o tom, že my sázíme na to, řekl bych, že obecně ty lidi nejsou schopní rozeznat, že bychom šli až jako takhle daleko, že bychom si dali takovou práci. Zkrátka to všechno vypadá tak legitimně, že i když třeba a z mých zkušeností, když to pak řešíme třeba s tím vedením, kdy jednatel společnosti říká, já jsem si toho jako všimnul, že to je jako takový divn. A pak já se samozřejmě ptám, no vidíte, vy jste si toho všimnul, ale proč se jako něco nestalo? My bychom, kdybyste něco řekl, tak to IT oddělení by rozeslalo, což by bylo správně, prostě komunikace na všechny zaměstnance, podívejte se, děje se tady tohle, neklikat, je to podvod. A to by byl vlastně krásný výsledek takové kampaně, kdyby se ukázalo, že nejenom, řekněme, to, že mi e-mailové řešení nějaké ochrany, tak mi do předmětu přidá pozor, možný podvod nebo něco takového. Ale i ty lidi vlastně, ta lidská stránka zafungovala, že si toho někdo všimnul, že komunikoval a pak jsme to zařízli takzvaně včas.
Jak se tady v tomto směru dá vůbec udržet nadhled a takovej ten vlastně držet krok s dobou, by se dalo říct, protože podle mě tohle se musí neuvěřitelně rychle vyvíjet. Celkově vlastně ty pokusy o ty útoky a ta jejich sofistikovanost.
Je to rychlejší, můžeme se potom ještě bavit, že si to vlastně stěžujeme jako uživatelé tím, že hodně používáme AI obecně v úvozovkách, kdy pak hloupneme, nemáme tak dobře nastavený kritický myšlení, zapomínáme a tak dál. Ale Není to jednoduchý, protože minimálně, když to zase opřu o to AI, tak lidi vlastně, když něco neví, kolikrát místo Google, místo toho, že jdou opravdu po těch informacích, tak se rovnou ptají toho, řekněme, ChatGPT nebo takových podobných platform. Ale není tam to ověření následně. Jo, takže těch informací obecně je prostě takové množství, že samozřejmě existují dva druhy jako rozhodnutí. Jedni, kteří potom teda opravdu hodně dohledávají a zvykli si nevěřit všemu. A ta druhá skupina je potom taková, že naopak schová tu hlavu do písku a říká, hele, na mě toho je prostě moc, se v tom už nejsem schopen orientovat a vlastně končím. Jo. Takhle vlastně funguje ten princip. princip obecně dezinformačních kampaní, ten princip informačních ohňostrojů, kdy zahltím prostě tu společnost takovým množstvím informací, kdy cílem není jim dát nějaký alternativní vysvětlení cesty, příběhy. A tam je to úplně jedno, ale tam jde o to zahltit takovým způsobem, že ti lidi řeknou, hele, je toho prostě moc. Nechci ani, nejsem motivovaný už hledat tu pravdu vlastně. Jo, takže to je problém dneska minimálně.
Máte na tohle nějaké řešení, jak se tomu dá vlastně bránit?
Není to jednoduchý, ale to nejjednodušší, co jako můžu poradit, je mluvme mezi sebou, komunikujme. A to nemyslím jenom teď v rámci nějaké komnaty ozvěn takzvané, kdy prostě psychologicky opravdu lidi mají tendence si vyhledávat takové informace, které sedí s jejich světonázorem, a samozřejmě se organizovat i do skupin, je to přirozený, kde máme vlastně ty stejné nebo podobné názory. Není čas od času vůbec na škodu vyjít mimo tu komfortní zónu a podívat se, pobavit se s někým, kdo prostě ten náš názor nezdílí, aby jsme si trochu otevřeli oči, co se týká zjišťování informací, tak nemít jenom jeden zdroj, jeden portál, jeden, já nevím, Twitterový účet a tak dál, ale mít to prostě, mít tam nějakou plejádu, aby jsme si z toho mohli udělat nějaký řekněme, zprůměrovaný názor. A pak samozřejmě ověřovat ty věci. Jo, ten klasický případ typu vidím něco, co je dechberoucí, úžasný, nějaká nová zpráva, hned jdu, přesdílím to a nepřemýšlím, jestli je to skutečně pravda nebo ne. Pak to i vlastně vyprávím, ale opět nebyl tam ten krok toho ověření. Nebo nějaké aspoň smysluplné pauzy časové, jestli náhodou se vlastně nestane to, že se to zneplatní, to tvrzení třeba.
No ona jedna věc je, že vy třeba tyhle záležitosti školíte v těch firmách, ale další věc je, že by v tom možná měl hrát roli třeba i stát trochu více, musí angažovat v rámci tady tohodle problému. Co vy si o tom myslíte? Jaký je na to váš názor?
Ono je to takový, není to jednoduchý z jednoho prostého důvodu. Tyhle ty, řekněme, ať už to jsou ty dezinformační kampaně, nebo obecně tyhle ty hybridní záležitosti, když to označím obecně, tak ono to, ne, že by to bylo úplně nové, ale moc se o tom nevědělo. A teďkon vidíme reálně, že se tyhle ty věci a aktivity dějí. A vlastně nikdo nemá úplně přesné zkušenosti s tím, jak se vlastně proti tomu postavit. Jo? V rámci nějaké menší skupiny, byť třeba obyvatel, tak se s tím dá pracovat na úrovni nějaké komunity a tak dál. Ale na úrovni třeba státu to už chce opravdu uchopit až na nějakou úroveň strategické komunikace ze strany toho státu. Jo, vůbec si jako v první řadě uvědomit, ano, tyhle hrozby tady jsou. A už to není o tom, že nám někdo zašifruje nějakou jako firmu, ale že prostě jsme schopni tady převzít kontrolu nad tím státem mimo tu klasickou, řekněme, válečnou retoriku ve smyslu, že se někdo napochoduje se zbraní v ruce, ale že vlastně úplně změní ten mindset celý té společnosti přes právě ta média jako taková. Čili tady jsme trochu zaspali a pevně doufám, že si to řekněme na těch postech, kde se tomu na té státní úrovni má někdo věnovat, že si to uvědomili. Bohužel tady už se dostáváme hodně do politických témat. Je vlastně proti některým stylům politických stran, to jde naproti tomu jejich vlastně smýšlení. Oni naopak jsou na tom živi, dělá jim to vlastně ten jejich, tvoří jim tyhle ty způsoby jejich fanouškovskou základnu v úzovkách, takže tam zase by to byly sami proti sobě, kdyby proti tomuhle nějakým způsobem reálně chtěli bojovat.
No to je ten informační ohňostroj, tak jak jste to vlastně zmiňoval. Co se týče toho celkového posunu, vlastně jedna věc jsou třeba potom útoky na, dejme tomu, státní organizace, což se samozřejmě taky děje a myslím si, že každý to asi v médiích nějakým způsobem zaregistroval, když se občas něco takového prostě stane. Sledujete třeba ale i posun v tom smyslu, že kromě toho vedení, dejme tomu, těch firem nebo celkově těch zaměstnanců, že ty útočníci se snaží dostat do té firmy třeba skrze i toho dodavatele, který už je nějakým způsobem navázán, má ten přístup do těch systémů té firmy. Děje se i tohleto? Dá se vlastně takhle obejít, řekněme, to zabezpečení té třeba větší společnosti?
Ano, děje se to, i když musí tam být buď nějaká forma cílené aktivity, že tohle vyloženě jsem si vědom toho, že tohle chci využít nebo respektive zneužít. Někdy se vám to ale může stát náhodou. Vidíme to na krásných v uzovkách příkladech z poslední doby, kdy finanční podvody s klasickým příběhem vaše peníze jsou v nebezpečí, odlejeme je tady na bezpečný účet a jedná se o osobní účty, ale pak se ten útočník samozřejmě rozsvítí se mu pomyslná žárovka nad hlavou a zeptá se té oběti, nemáte ještě nějaké další účty, byť třeba pracovní, a ukáže se třeba, že se baví s někým, kdo dělá účetnictví více firma. Jo, a vlastně záhy samozřejmě, a co myslíte, měl ho tam, i ty účty byly, ty firmní účty byly údajně jako nějakým způsobem v nebezpečí, tak se odlily i ty firmní nebo školní v některých případech peníze a samozřejmě, že se o to velmi pravděpodobně nenávratně přišlo. Hmm. Jo, takže to je jedna věc. Řešili jsme i případ v rámci právě infostealerových kampaní, kdy unikly nějaké přihlašovací údaje a my jsme pak šli a ověřovali jsme, jestli jsou ještě platné. A dostali jsme se vlastně do účtu nejmenované antivirové společnosti, respektive nebylo by to o tom, že by ten výrobce udělal něco špatně, ale člověk, který si koupil, a očividně to byl nějaký asi ajťák, který spravoval více firem i domácností, tak nezabezpečil ten svůj vlastně portál, ze kterého spravoval ty jednotlivé licence a nasazení toho antiviru pro ty firmy multifaktorovou autentizací. To, když neuděláte, tak v rámci nějaké uniklé databáze hesel my máme v podstatě volné pole působnosti. A opět, to není jenom o tom, že se tam dostaneme a jsme tam. Ta správná otázka se naskýtá, co s tím potom. My na to můžeme krásně v rámci sociálního inženýrství postavit nějaký další příběh, začít volat těm lidem, vypnout jim to, zavolat jim, podívejte se, my vidíme, že vám to teď přestalo fungovat. Ano, no, máte pravdu. A jakmile oni naběhnou na tenhle ten vlastně příběh, nastoupí do toho našeho vlaku, tak pak už se vezou a je extrémně obtížný pro toho člověka, který je v tom takzvaném pomyslném vlaku, vystoupit samovolně ven. Jo, většinou to musí být nějaký externí faktor, někdo, kolega, kolegyně. A to jsou pak ty příběhy, kdy ta oběť jako taková, kromě toho, že se stydí většinou, tak si to ani není schopná vnitřně přiznat, pak musí zakročit někdo většinou venku, kdo řekne, hele, tohle je podvod, pojďme to opravdu jako řešit.
No to je další věc, mimochodem, jak jste řekl, teď se to řekl, že se ty oběti třeba stydí. Předpokládám, že vy se třeba na těch školeních nemůžete vlastně jako zeptat do pléna, tak kdo tady už poslal něco někam, kam úplně neměl?
My se samozřejmě ptáme a je nám jasné, že ty opravdu extrémní věci, tak lidi samozřejmě na sebe velmi pravděpodobně neřeknou, ale ty menší věci, tak lidi běžně říkají, když potom ukazujeme stránku, kde se může úplně v pohodě zdarma a bezpečně zkontrolovat jakákoliv e-mailová adresa, jestli tam třeba ta adresa nefiguruje v nějakých databázích uniklých hesel a tak dál. Tak lidi jako zvedají ruce, ale pravda je taková, že to vlastní to smýšlení o sama sobě, ten tud on tam je, takže i ta čísla potom, která třeba vidíme v rámci statistik, jsou velmi pravděpodobně reálně podhodnocená právě z toho důvodu, že člověk se to prostě jako bojí přiznat. Jo? Takže to je taky velikánský problém. Ať už je to nějaký finanční podvod nebo třeba nějaké romantické podvody, tam je to ještě horší.
No, to mě možná vede zpátky k tomu, co jste říkal ohledně těch antivirů a takových těch krabicových řešení. Předpokládám, že to už taky není úplně pravda, že vám prostě stačí antivir nainstalovat, ajťák ho stáhne, přesně nainstaluje a máme vyřešeno.
Ono to pramení částečně i z toho, jakým způsobem vlastně dochází k tomu prodeji těchto řešení. Jo. Neříkám, že antiviry jsou špatná věc, je to určitě dobrý základ, ale obecně, ať už se bavíme o jakýmkoliv ochranným řešení, není to o tom, že si nějaké řešení koupím, ať už levnější nebo dražší, nasadím si ho a mám vyřešeno. Velký důraz je třeba vlastně dávat i na to, jakým způsobem to nastavím. Jo, ten řidič prostě v tom Ferrari je jenom tak dobrý s tím autem, jak s ním umí jezdit. Tady to vlastně platí úplně stejně. Další věc, tím, že si koupíme nějaké řešení, zpravidla pokrojeme tu technologickou stránku věci. Ale zatím ještě ve slušně vychované firmě všude dělají jako lidi a tam je důležitý zase ten faktor. Když máme pokrytou tu technologickou stránku, výborně, ale musíme se taky bavit nad tím, jak reagovat, jak pracovat s těmi lidmi obecně. Může se totiž stát, a to jsem viděl taky několikrát, že jakýkoliv řešení nějakým způsobem zareaguje správně. Ale teďko je otázka, jestli ten člověk, kterému tam vyběhne to okénko, jestli teda se tím bude řídit, jestli na to nebude klikat, jestli něco třeba řekne. Jo, takže to je zase další skládačka do celého toho obrázku, aby jsme jako znali vlastně i tu lidskou stránku. A z tohohle vede vlastně jediná cesta, když bych to uzavřel celou tuhle tu tématiku, v podobě nějakého ověření, že to teda funguje tak, jak si myslíme, že to funguje. A opět se vracíme k těm různým, může to být audit, zase je to dobrý začátek, ale ten úplně nejde do toho praktična vždycky a ve všech případech. Můžou to být ty phishingové kampaně, pentesty, kdy já řeknu, hele, tady máte reální problémy tady, tady a tady. Jo, a má to pak samozřejmě pro to vedení, to má ještě další efekt, kdy když jim IT oddělení říká potřebujeme peníze na tuhle a tuhle službu, nebo tohle řešení. Oni můžou, nemusí věřit, teďkon budget není neomezený a oni vlastně neví, jestli, kdy, jak moc to hoří a tak dál. Takže i tyhle ty aktivity potom vyústí typicky v to, že si sedneme s těmi ITky, s tím vedením, s těma bezpečákama a říkáme, hoši, takovýhle reálný stav, pojďme se bavit, co v danou chvíli je pro vás nejklíčovější, na co se prioritně zaměřit a vlastně postavit ta řešení tak, aby nejenom jste si koupili nějakou krabičku a ona vám začala fungovat, ale aby jsme to zapojili a zaimplementovali do toho vašeho ekosystému tak, aby to dávalo smysl.
Myslíte, že to, jak se teď třeba trošku upravuje ta směrnice a celkově legislativa v rámci té kyberbezpečnosti, zkrátka dobře se na to dává trošku větší důraz, si myslím, tak, že to třeba povede k nějakým jako optimistickým výsledkům, to znamená, že těch útoků prostě bude třeba i ubývat časem?
Je to taková dost, řekněme, oboustranně nešťastná situace, kdy za A rozumím těm podnikům, na které to dolehne, nebude to jednoduchý, na druhou stranu naprosto chápu i tu motivaci ze strany ať už státu nebo Evropské unie nebo brněnského NÚKIBu, kdy je třeba z mýho pohledu, protože se v té oblasti vyskytuji a s obou stran jsem schopen jak z té útočící, tak z té obrané to nějakým způsobem posoudit, je třeba to nějak řešit. Je dobře, že jsme se rozhodli jít nějakým novým zákonem o kybernetické bezpečnosti, respektive NIS 2 a dalších regulacích. Bude třeba se nad tím ale taky zamýšlet tak, aby to skutečně mělo nějaký reálný dopad a ne, že se jenom očkrtneme nějakou tabulkovou, nějaké tabulkové políčko. Takže to je jedna věc. Druhá věc, nemyslím si, že těch útoků, byť jenom s rozšířením jako AI a obecně těchto jako veřejně dostupných aplikací, nemyslím si, že ta čísla budou klesat. Spíš si myslím, že se můžeme v úzovkách těšit na nejrůznější formy těch útoků. Jo? Teď se třeba blíží Vánoce, takže já opět čekám nějaké, řekněme, podvodné e-shopy a podobné záležitosti, které byly hodně aktivní minulý rok právě. Rostlo to jako houby po dešti a pak to hned odeznělo. Jo, takže to jsou takové krátkodobé akce, které lze vytěžit do maxima za pár týdnů.
Ale minimálně takové to, ať už školení, nebo třeba právě ten audit, jak jste naznačoval, tak to jsou asi takové dobré první kroky, které by mohla udělat každá firma, aby minimálně věděla, jak je na tom.
Ten přístup by měl být aspoň to, co jsem viděl, že funguje, ať už jsem jakákoliv firma, platí to obecně, zjistit, kde je to moje bohatství. Je to know-how, je to nějaká služba, kterou poskytuji, je to nějaká výroba. Tohle to identifikovat, velmi pravděpodobně to bude víc věcí, ale vždycky tam bude něco důležitého. Pak se musím ptát, jak to zabezpečit. Jestli je to služba, tak potřebuji něco, aby mi ta služba vydržela běžet, i když na ní někdo zaútočí nějakým znepřístupněním té služby. Nebo pokud je to výroba, tak jak zajistit, aby ty linky fyzicky opravdu zvládly vyrábět dál, a pokud je to nějaký know-how, tak abych ho prostě měl uložen někde, kde se k tomu buď někdo nedostane, nebo jenom velmi obtížně. A jednak, aby v momentě, kdy náhodou by se k tomu někdo dostal, tak abych já to neměl zašifrovan a neměl bych kam proto šahnout jinam. A ten poslední krok je o tom pak implementovat to řešení na tu obranu tak, aby nejenom fungovalo, ale ověřit, že funguje zase nějakým reálným postupem a současně, že mi zapadá do celého toho mého, řekněme, ekosystému, protože jsou firmy, které jsou v tom dál a jsou firmy, které jsou, řekněme, jako na začátku. Jo, většinou ty firmy ani třeba neví, co úplně potřebují, takže je to řídí se podle toho, co viděli jinde a pak to nemusí vždycky dávat úplně takový smysl.
Lukáš Engler, já vám moc děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Díky.